Говорити будемо про те, що з 1 серпня Служба безпеки України рекомендує українцям відмовитися від використання російських соціальних мереж і всіх російських інтернет-сервісів. І пов'язано це з тим, що з 1 серпня в Росії вступає в силу новий законопроект, який начебто направлений на боротьбу з тероризмом, і саме він надає повне право на отримання працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації практично всіх особистих даних користувачів інтернет-ресурсів, незалежно від того, чи є вони росіянами, чи є вони громадянами іншої країни, але користуються от тими сервісами. І таким чином саме ФСБ може цілком спокійно отримувати інформацію, зокрема і про українців, які користуються соцмережами, які належать саме Російській Федерації і є зареєстрованими саме на її території. От з цього приводу будемо спілкуватися з експертом з питань інформаційної безпеки в галузі інтернет-зв'язку та мобільних технологій Дмитром Снопченком, який вже є в нас в студії. Пане Дмитре, вітаємо вас.
Здравствуйте. Ну що, пане Дмитре, давайте підсильте нашу з Євгеном параною. Отже, які великі брати насправді чигають на те, що ми пишемо, розповідаємо про себе в соціальних мережах і в своїх поштових скриньках?
Ну, щоб так от усилити, як ви говорите, свою параною, достаточно просто сделать одну простую вещь, когда вот вы пользуетесь вообще любым интернет-сервисом. Первое, что нужно сделать перед тем, как зарегистрироваться в любой социальной сети, это прочитать лицензионное соглашение пользователя.
Чего, как правило, никто не робить, просто ставить галочку?
Вообще никто не делает.
I agree, пишу
я. Да, ставят галочку и все. Но в этом лицензионном соглашении написано, что в принципе, так вот в двух словах, что вся информация, которую загружаете вы в эту социальную сеть, в интернет, она вам не принадлежит. Социальная сеть, вообще любой интернет-сервис имеет абсолютно полный доступ к вашей информации.
Зокрема, и до особистых переписок в чатах.
Полностью вся переписка, вся фотографии, все IP-адреса, откуда вы заходите, вплоть до того, что технологии позволяют отслеживать те сайты, которые вы посещаете, кроме этой социальной сети. Эта социальная сеть располагает этой информацией. И это как бы все прописано в лицензионном соглашении. Это как бы было всегда и будет всегда. И в принципе это нормально. Ну, так построены веб-технологии, что если вы информацию отдаете сервису, он его, естественно, обрабатывает.
Ну, це ж я і дивлюся, що не встиг я подивитися одночасно, перебуваючи в соціальній мережі, на сайт з якимись дивовижними капцями з круглою підошвою, як тут же Facebook почав мені тицяти ці капці кругом. Тобто почався банерний обмін, і я куди б не зайшов, мені їх пропонують.
Так, це називається таргетингова реклама, якщо я не помиляюсь. І от її, очевидно, можна використовувати в досить різних цілях, так?
Ну, первый момент, то, что мы говорили, да, социальные сети доступны, все. Это нормально. Этого как бы не надо бояться, от этого никуда не деться. Но второй момент, который описан в лицензионном соглашении, то, что социальная сеть имеет полное право эту информацию передавать своим партнерам и компетентным органам. Вот прямо так вот прямым текстом написано. Партнеры подразумеваются кто? Это рекламодатели, которые платят деньги за вот эту таргетированную рекламу. И эти ваши там или тапочки, или перфораторы будут за вами бегать по всему интернету.
Аж пока вы не подивитесь еще синьше.
Да. То есть, ну, это бизнес. Тут в принципе, нет ничего такого.
А якщо говорити саме про небезпеку, яку, зокрема, для українських громадян становить от відвідування російських соцмереж, те, що там буде і відбувається зараз якийсь банальний збір статистичної інформації, це зрозуміло. Для чого ще може ця статистична інформація використовуватись, зокрема, не на користь українцям?
Ну, от якщо вже говорити в розрізі рекомендації СБУ о покиданні, давайте уже тогда начнем с лиц, которые максимально подвержены опасности. Это, в первую очередь, это люди, которые как-то сотрудничают с властью, то есть это там чиновники, политики, это участники АТО, это и их как бы ближайшие родственники, ближайшее окружение. Чем это чревато? На основании информации, которую люди загружают, ну что они обычно загружают туда? Лайки, фоточки, фотографии с геометками, по которым можно определить, где эта фотография была сделана. Вот. Человек там съездил в АТО, ну да, при первое, что выкладывают по возвращению, да, что вот я там вернулся живой, все со мной хорошо. Но тем не менее, мы уже знаем, что этот человек служил, вот, что как бы, ну, он атошник, он может быть чем-то интересен. То же самое касается политик. Многие политики опрометчиво ведут переписку в социальных сетях. Допустим, они понимают, что конфиденциально какую-то совсем уж конфиденциальную информацию нельзя передавать, но по каким-то кусочкам, обрывкам информации все равно можно сложить какую-то общую картину. Многие планируют свои какие-то действия, координируют какие-то там события, флешмоби.
Тобто... Але це все стосується людей, які, як ми вже зазначили, або є публічними особами, політиками, або є безпосередньо тими, хто, на думку Російської Федерації, становить для них найбільшу загрозу. Так, там воїни АТО.
Загрозу, інтерес
якийсь. А якщо говорити про пересічних, звичайних громадян, які не їздять в АТО, які просто працюють, просто користуються соціальною мережею для свого задоволення, я думаю, що знайдуться ті, хто скажуть, що а нам немає чого в принципі приховувати, ну, зокрема, і від російського ФСБ. От що можна в даному випадку зазначити? Чи є для таких громадян небезпека?
Ну, да, там подавляюче більшість, звісно, це нам, ну, к примеру, домохозяйки, які постять там котиків, собачків, там і малышей своїх, це да. Эта информация, она, ну, неинтересна и не имеет никакой практической пользы, практического применения. Вот. Ну, еще хочу отметить, то есть если это домохозяйка, нету родственников, вот, она может быть, ну, ей может угрожать, что если нельзя произвести атаку на человека, то могут произвести атаку на ближайшее окружение, друзей, и уже через их аккаунт, которому он доверяет, тогда уже можно атаковать человека, который, собственно, интересен.
Атакувати ви маєте на увазі? Тобто ми говоримо зараз про шкідливий вплив, от, зокрема, от цієї самої таргетингової реклами, наприклад, або якихось інших варіантів?
Ні, реклама – це звичайна реклама, це не інтересно. Інтересно, що...
Ну, до речі, я от припрошую, я бачив, наприклад, зокрема, в мережі ВКонтакті хтось викладав скрін, де була бокова реклама, щось на зразок досить і грати в комп'ютерні ігри, там записуюся добровольцями в ДНР. Тобто от така була навіть інформація.
Ну, от я от хотів це далі сказати. Ну, давайте от по поводу таргетированих іменно атак, що інтересно заразити вірусом какого-нибудь, наприклад, там політика или какого-нибудь там, ну, приближенного там его заместителя. Напрямую не получилось. Поэтому атакуется его там ближайший друг, который ВКонтакте, и уже от его имени, от имени человека, которому он уже больше доверяет, ему отправляется вредоносная ссылка, и вероятность, что он на эту ссылку нажмет, уже там процентов 90-95. Чем от какого-то там человека первый раз, которого он видит, то есть, естественно, он не нажмет. То есть это вот что касается не прямой взлом, а взлом через аффилианта. Вот. А вот то, что вы говорите, да, информация о котиках, собачках неинтересна, то есть чтобы вот получить эту информацию. Но вот чтобы навязать эту информацию, то есть провести информационную атаку, вот это уже интересно. У нас так вот люди как-то вот устроены, они, ну это во всем мире так устроено, что они верят всему, что написано. И то, что написано в интернете, человек верит, ну, чуть ли не априори, что вот раз написано, так оно и есть.
Навіть не проходячи по тому посиланню і дивлячись на той ресурс, де ж, власне, ця інформація спочатку розміщена, так?
Ну, ніхто не іще первоісточник. Многі просто даже читають заголовок какой-то громкий, і все, далі вже не утруждаються читати саму статтю. Тим більше, не говоря вже о том, що знайти первоісточник, і не говоря вже о том, щоб перевірити інформацію о первоісточнике. Тобто, це вже просто единицы, люди, которые просто занимаются расследованием профессионально или нормальные здоровые параноики.
Так, ну так, але оскільки пошукові системи індексують інформацію, да, за, не тільки за метатегами, але й за самим текстом, за словами, да, які там знаходяться, то коли ти, наприклад, поцікавишся, ну, там, останніми якимись виступами Надії Савченко, така допоміжна, так би мовити, мережа тут що тобі запропонує related, так би мовити, ще якісь матеріали на абсолютно лівих сайтах, які от просто звернути увагу, ти зрозумієш, але там і в ліди, і заголовки все сформульовано так, щоб воно його причепило і тобі змусило тебе дані побачити. Ось ще перелік матеріалів, які ти міг би прочитати на цю тему. И потихоньку все это смитье оседает в тебе в мозг.
Если говорить вот о таргетированной рекламе, то, ну, каком-то конкретном примере, вот там, например, там, по фразе Надежда Савченко, да, вот, то, опять-таки, используя инструменты рекламные, абсолютно там легальные, можно на вполне легальных основаниях заплатить социальные сети по их программе абсолютно по-честному за рекламу какого-либо материала, который будет показываться определенному кругу людей. Социальная сеть построена таким образом, что я могу просто зайти и сказать, вот мне нужно показать эту рекламу людям определенного региона географического в возрасте там, от 25 до 30 лет, только там мужчины, только с достатком там среднего уровня, например, или там только женщинам. То есть точно так же вот рекламируют, например, какую-то обувь, да, вот дорогие какие-то туфли рекламируют женщинам там 30+, с достатком выше среднего, которые могут это купить. Точно так же, как вы говорили, рекламируют, там, призывают вступить в армию ДНР только мужчинам от 18 до 25, которые расположены только в определенном географическом регионе.
Я нагадаю, что у нас в студии эксперт с информационной безпеки Дмитро Снопченко. Мы говорим про небезпеку, яка криється при користуванні російськими соцмережами, и не лише соцмережами. От я думаю, що це питання варто теж розкрити. Зокрема, у нас дуже багато і журналістів, і політиків, і якихось комерційних і некомерційних організацій, які продовжують використовувати пошту, так, Mail.ru, Яндекс.ру, і взагалі користуватися пошуковими системами Яндекс, які, до речі, теж, от, зокрема, за порадами СБУ, якраз теж треба відвикати від цієї мережі і користуватися якимись іншими альтернативними пошуковими системами. Де тут небезпека? Наскільки взагалі є небезпечно користуватися поштою, наприклад, з розширення Ручі. Тут
давайте
все-таки згадаємо, є якийсь рівень конфіденційності.
Згадаємо про Хіларі Клінтон, яка для державної переписки використовувала приватну поштову скриньку. От є якісь правила гігієни мережевої для тих же чиновників, для політиків і для тих, хто збирається, принаймні, ними стати?
Ну, от в прошлом году було ісследування, що 80% українських политиков официально используют российскую почту на своих, ну, как бы для рабочей, ну, для работы.
На голову не налазить.
Да, и вот эти вот электронные адреса в российском сегменте, они вполне официально были вывешены на сайтах там облдержадминистрации, вот именно для этого. Это делают не то чтобы политики, да, это делают их, скажем так, окружение, им просто поручили. Вот нам нужна электронная почта. Кому это поручили? Ну, секретарша Машеньке. Машенька зашла, там любой адрес завела, и все. Этим всем должны заниматься, в первую очередь, специалисты. Должны быть подняты почтовые сервера. Вот. У ДСТЗИ есть свои защищенные площадки, которые они предлагают для размещения государственной почты. Вот. Там это все проверяется, фильтруется, но этим надо просто заниматься.
Я нагадаю ще раз, що Дмитро Снопченко, експерт з інформаційної безпеки, зараз є гостем нашої студії, саме його ви чуєте. І буквально на завершення нашої розмови, у нас буквально півтори хвилини, що можна порадити, зокрема, пересічним українським громадянам, які не є працівниками адміністрації, які не є там політиками високих якихось рівнів, а звичайними інтернет-користувачами, яким зазвичай досить важко відмовитися від своєї улюбленої сторінки в Однокласниках або ВКонтакті, тому що там фотографії за 10 років, там купа друзів, яких вони бачать лише там. От що можна порадити тут? Як можна так безболісно перейти, наприклад, на Facebook або на Google Plus, або на якусь іншу мережу?
Ну, десь в двух словах, это здоровый скептицизм и здоровая паранойя. То есть не доверять всему, что пишут в интернете, и даже тем, кого вы лично знаете, но вы получили от них какое-то сообщение. Потому что вы никогда не знаете, кто сидит по ту сторону монитора. Вот. Можно пользоваться, ну, как бы аккуратно, с учетом того, что вся информация, она вам не принадлежит, это надо всегда помнить. Обязательно пользоваться антивирусом. То есть, как только вы подключаетесь к интернету, у вас должен стоять антивирус класса Internet Security с постоянным обновленными базами. Вот. Все, что вы качаете, обязательно проверяйте антивирусом. Перепроверяйте информацию, которую вы видите в интернете. От, то есть, от, ну,
тобто
это
такі елементарні засоби, да, безпеки, вони в даному випадку, як і інші елементарні засоби безпеки,
конечно,
в світі реальному рятують життя і не лише ваше.
Это отношение, знаешь, в первую очередь, вот как в автомобиле, пристегнуть ремень безопасности.
И щоб прийшов в голову, чомусь згадалася одна російська приказка, це «береги платье знову, а честь смолоду», її вже зараз можна трансформувати «бережи свій аккаунт
змолоду».
Да. Тому що ти можеш ще в майбутньому стати у нашій демократичній державі публічною особою і стати жертвою спецслужб.
Ну що ж, на таких корисних порадах для інтернет-користувачів українських ми будемо нашу програму завершувати.